Policija aizturējusi 4 Latvijas valsts piedrīgos, starp kuriem jaunākais dzimis 2004. Gadā. Aizturētie saistīti ar ārpus Eiropas Savienības bāzētu telefonu krāpnieku grupējumu, kas nodarbojušies ar izkrāptas naudas legalizēšanu. Kratīšanu laikā tika izņemti vairāki noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rīki, kā arī viens šaujamierocim līdzīgs priekšmets. Šogad telefonu krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāpuši kopumā vairāk nekā 6 miljonus eiro.